daqqa ħwajtet jimmaltija.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Għadarba ħran sellem s-semija kolla tagħna, wasanna fit-tielet ġimgħa u llum se nittgħu ma' mistieden ġdid. Fil-każ tagħna huwa l-professur Franz Ciappara. Fil-ħsieb ta' din is-sensiela jiena għażilt li nitkellem mal-professur Ciappara minħabba li l-aħħar ktieb tiegħu dwar parroċċa partikulari f'Malta raħal min-nofsinhar tal-gżira, il-Qrendi, nistgħu nużawh tajjeb ħafna bħala replika kampjun ta' raħal tipiku f'Malta u Għawdex. U għalhekk tajjeb li nitkellmu miegħu għaliex mhux biss se nsiru nafu l-identità ta' dawn ir-raħlin, imma wkoll se nsiru nafu ħafna iktar fuq id-drawwiet, l-użanzi u l-istil ta' ħajja li kienu jgħixu l-Maltin fis-seklu 18 fil-każ tagħna il-Qrendi. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, wasanna fit-tielet edizzjoni ta' din is-sensiela għadna friski friski u qed nitkellmu fuq l-identità ma għażilt li din il-ġimgħa nilqa hawnhekk lill-professur Franz Ciappara li jafu kulħadd għal għad kbir ta' pubblikazzjonijiet riċerkati li joħroġ minn żmien għal żmien u appuntu pubblikazzjoni tal-Malta University Press li għad kemm ħarġet lejn tmiem is-sena li għaddiet The Social and Religious History of a Maltese Parish, St. Mary's, Qrendi in the 18th Century jidħol preċiż għax jidħol għalija isu kexxun kif ngħidu bil-Malti fuq l-identità Maltija. U naħseb l-ewwel reazzjoni qed jagħmlu bħalissa s-semmija tagħna imma l-Qrendi x'għandu x'jaqsam mal-identità Maltija. Aħna b'identità qed nifhmu identità nazzjonali Maltija. Din mhux storja tal-lokal ta' post wieħed, ta' raħal wieħed, ejdilha provinċjali jekk trid. Tiċċim mis-suddi prof slow net nilqak fl-istudio.
Irringrazzjak l-ewwel ħaġa.
X taħseb fuq di, għax inti fl-introduzzjoni tmissa mill-ewwel. Meta inti tikteb fuq lokal żgħir, dadaq xejn ta' raħal ta' ftitmijiet inqas minn el-fruħ qed jgħixu hemm fis-seklu 18.
Xi 600 kienu.
Xi 600. Kemm nistgħu nġebdu li da jirrifletti jipproġetta fuq identità nazzjonali ta' gżira żgħira wara kollox ukoll.
Sewwa. Ir-raħal tal-Qrendi vera kien żgħir fis-seklu 18, popolazzjoni jisu ta' 600-700. Imma dak li ngħid fuq Qrendi jiena, nista' ngħidu għal kull raħal ieħor li kien hawn Malta. Barra l-bliet jiġifieri sewwa.
Isu kopja ta' ħafna ħulu.
Eżatt, isu case study dan. Dan isu case study tal-irħula Maltin. Jiġifieri kif kienu jgħixu n-nies fil-Qrendi u x'kien hemm fil-Qrendi u x'kienu jagħmlu n-nies tal-Qrendi, tista' tgħid kienu jagħmlu n-nies tal-imqabba. Taħal Safi, taħal Kirkop, tas-Siġjiewi, l-irħula kollha ta' Malta.
Speċjalment fis-sud qed issemmi dal-grupp ħdej xu xejn jisom mhux il-bud taqsek, hemm dawri madwar iż-żurriq ħames.
Madwar iż-żurriq kien l-ikbar post, anke il-Qrendi ħareġ miż-żurriq bħala parroċċa jiġifieri fint.
Issa kurzità di iktar minn kull ħaġa oħra storika biex ngħidu hekk għaliex il-Qrendi, għaliex il-professur Ciappara li mhux mill-Qrendi ma ħażebbuċ għażel Qrendi.
Mela hemmhekk qatt li ma ħażebbuċ jiena. Jgħidu li m'iniex minn ħażebbuċ jiena, minn ħattarġina. Imma jgħidu li minn ħażebbuċ ħabba Vassalli.
Għax assoċjat ħafna?
Assoċjat ma' Vassalli.
L-aħħar ktieb tiegħek fil-fatt.
Huwa Vassalli, mela jiena minn ħattart. Noqgħod bil-Kirkara. Għalu li jien minn ħażebbuċ, għalu jien issa mill-Qrendi imma noqgħod bil-Kirkara.
Komplet ħawet l-imħuħ.
L-idea ma kienx tiegħi, fil-fatt l-idea kienet ta' Father Agius, mill-imqabba, id-dekan ta' teoloġija. Li dan kellu idea li joħroġ ktieb jedit jahu u il-rendi. U bada għabba ċerti nis, tifem konna xie saba jaw tminja, minn ħajk tepek.
Ġabra ta' kidbit.
Ġabra ta' kidbit fuq il-rendi. U jina mestni din it-tema, social and religious history. Dan ktib maħarriċ, jina kon bdejt nir-riċerka, u bqajt nir-riċerka sa' kem sa' fl-axar, għat għallura noħroċ dar ktib issa.
Patejtilu il-rendi, tijax għawek ħriġ volum li jgħin li dak li kun isirja fil-rendi kważi fuq 400 faċċata, ġifiri. Inti nżilt sowa fil-fond.
Iva, tiskanta, daqxejn ta' parroċċa żgħira. Imma tant temxi tfittex. Tibda mill-parroċċa, l-ewwel tibda mill-arkivi li hemm fil-parroċċa. Il-kappillan.
Sa fejn imorru daw l-arkivi kellek kurzitanti mor seklu 18 imma jaħsebu ma' aktar.
Rendi sal-parroċċa fis-seklu 17, jiġifieri jekk inti tara r-reġistri tal-mejtin u l-komplament, dawk jibdew meta saret parroċċa. Imma fil-ħul oħrajn. Għalix din interessanti, il-reġistri tal-Mamudija u l-komplament, dawn bdew mal-Konċilju ta' Trentu. Allura jtiet issib inti xi ħadd minn iż-żewġ, trid tmur għand il-kappillan.
U ma kienx ebda reġistru.
Ma kienx hawn reġistri. Il-gvern beda dan, 1863 beda, jiġifier qabel trid tmur hawnhekk. Għalix qabel tinsiex, Trentu għamel riforma kbira fil-Knisja, mela Trentu riet illi ż-żwieġ ma jibqax aktar xi ħaġa. Ta' tnem minnis biss, għax qabel Trentu kien, raġel u mara, imbarru jgħodu fl-imkien. Dak huwa żwieġ.
U dak jisir żwieġ.
Trentu qal titwur il-Knisja u dem il-kappillan bil-reġistru, il-reġistru tal-Mamudija, il-reġistru tal-żwieġ, il-reġistru tal-mejtin u l-komplament.
L-ordni biex nagħmel.
L-ordni, u inti titwur il-Knisja minn hemm tibda ġifieri.
Interessanti wkoll, mhux biss għal daw id-dati ta' żwieġijiet u kurzitajiet bħalhom imma anki għaliex tista' mbagħad tagħmel dawk ir-riċerki li inti tagħmilhom ħafna tara kemm iżewġu, kemm kellhom tfal, l-inċidenza ta' subien u bniet, minn telaq u minn ġib, meta miet it-tali u mhux it-tali.
Jgħidu la Family Constitution. Jiġifieri tieħu r-reġistri. Mhijiex ħafna snin li bdiet l-idea ta' fil-fatt bdiet fil-Franza, ċertu Henri dan, tifhem, illi beda jieħu. Il-reġistri tal-parroċċi dak. U jagħmel il-familji, mela raġel iż-żewġ lil-dik, kemm kellu żmien minn fejn kien, il-mara wkoll kemm kellhom tfal, meta mietu dawn it-tfal fejn iż-żewġu u tibqa' sejjer hekk, fimt kien idea vera straordinarja.
U anke fl-istess ħin naħseb idea li bdiet tibbilanċja li l-istorja mhijiex biss l-istorja kif kitbu għall-kbarat dwarhom infushom.
Din hija l-istorja fil-fatt ngħidha fl-introduzzjoni, din hija l-istorja ta' dawk in-nies li qatt ħadd ma semmihom. Jina nieħu tant pjeċin, nieħu pjeċin jiena meta nara li l-ġanni tal-ħaxix, per eżempju, qiegħed fil-kotba tal-istorja. Mhux aktar il-kavallier issa u n-nobbli u dak u ieħor, le, inhi sempliċi. Dawk li m'għandhomx vuċi, fimt? Dawk li m'għandhomx vuċi.
U ma minn tħaltu u ma minn tħaltu, per eżempju.
Mir-reġistri ssir taf ħafna affarijiet. Għax ir-reġistri, per eżempju, semmejna tal-Mamudija u l-komplament, imma mbagħad għandek l-istatus animarum. L-istatus animarum tantu interessanti dak, dak huwa ċensiment ta' kull sena li kien jagħmel il-kappillan.
Biex jara min jgħix fej fil-parroċċa tiegħu.
L-idea kienet reliġjuża l-idea. L-idea kienet illi n-nies kienu kollhom il-bulettin. Li tifhem biċ-ċakarta mela bil-kulurita li.
Aħna ħaqniq jien.
Aħna ħaqniq, anke jiena wkoll. Li tittiblu kull sena inti.
Flejt
il-kbir. Jekk is-sena ta' wara għandek l-istess wieħed inti, dan ma mhux titqarbi. U t-erbe, di kienet l-idea. Imma mbagħad l-istoriċi, imma kemm ħafna informazzjoni. Mela jekk inti fil-1760 hemm tant nies. U fil-1780 dawk l-istess nies baqgħu u mhux qed hemm. Miet tara r-reġistru tal-mejtin. L-oħrajn iżewġu barra u tara fejn iżewġu. Emigraw xi kultant jgħid il-kappilla nieħed ha għalkemm kienet jiġifieri idea reliġjuża ma jgħid pereżempju dan jgħid l-isptar.
Ejżit nota.
Iva, din it-tifla qiegħda mazzijiet. L-imqabba pereżempju, dan imsiefer, dan hekk.
Kurzitajiet soċjali.
Li inti għalik dak huma tista' tużhom għal-ħafna affarijiet.
Imma
ngħidu ngħidlek din hija l-aktar ħaġa reliġjuża għax imma fl-aħħar x'kien jagħmel? Fl-aħħar kien jaqbad dawk in-nies. Li ma bidlux il-bulettin, il-kontumaċi. bisimhom bil-laqam u b'kollox. U għaliex ħafna drabi? Ħafna drabi kien ikun hemm jiġifieri raġel li qed ma' mar oħra jew mara qiegħda ma' raġel ieħor u affarijiet bħal dan, fimt?
Qatt titqajt ma' każ lakin jagħtu każ lil daw daqstant li jisom bħala n-naġa l-mitlufa u għalek imur ifittxom, jow biprofa jikkorreġijom, jow biprofa jċanfarom, għax il-reġjon kella mentalità oħra da għizmienu. Kien hemm dik il-biża li jekk inti m'intix fi ħdan il-knisja regolari bil-buletti, inti kważi għall-infern pubblikament.
Fil-fatt kont meta tmut kont tindifen. Mhux fil-knisja, kont tindifen barra l-knisja inti.
Meta kulħadd kien jindifen fil-knisja.
Meta kulħadd jindifen fil-knisja. Ma din ukoll tal-bulettin kien jtik ċans il-kappillan, ta? Jekk ma tirranġax, ismek ħajkun fuq il-bib tal-knisja.
Daqshekk ippubblikat.
Il-knisja kien ittemmen ħafna bix-xejm, bix-xejming.
Ix-xerridiele.
Anke l-ingwiżitur inti midaj fil-bib tal-knisja tar-raħal tiegħek, ħalli kulħadd jafek, kulħadd jarak, u b'karta hawnhekk fuq sidrek. Li inti tagħmel hekk, li inti hekk, tifhem? Il-kappellan kien jagħmel dawn in-nies bisimhom fuq il-bib tal-Knisja ħalli kulħadd jarak.
Imma hemmhekk ara l-Knisja kemm kienet qawwija fix-xibka soċjali biex nagħmlu.
Il-kontroll
tiġi mwarraq mill-oħra.
Tiżgur, il-Knisja kienet tipprova tikkontrolla lin-nies.
Il-ħajja temporali
wkoll. Tifhem il-ħajja reliġjuża u temporali.
Ġieli tqajt ma' ribellioni, jiġifieri xi ħadd li batom jixxejru jew xi ħadd li.
Iva mera le, mera le. Tiżgur li jkun hemm.
Dej oħri joqogħdu jgħajruh jew ħaċċajt.
Din hawnhekk issa ħadd tħallu l-pożizzjoni tal-kappillan.
Ekku, għaliex li.
Identità karakteristika kbira.
Imma
għandna din l-idea li l-kappillan kien isu il-kap tar-raħal, il-kap tal-parroċċa. Minnaħa kien il-kap tal-parroċċa, ma
l-parroċċa
ġifieri imma bħala entità reliġjuża. Ovvjament, il-parroċċa kienet tan-nies. Li kienet idea prevalenti fis-seklu 18 issiva komunement, komunement. Mela immaġina.
Għaliex tan-nies, nistgħu nispjegaw għaliex fejn il-kappellan jiżlu huma.
Imma le, il-kappellan kien jintgħażel, beżami kien jintgħażel, u ħafna drabi il-kappellani kienu jkunu ġejjin. Mill-belt, mill-bliet. Mela immaġina dan, hawnhekk pereżempju l-rendi kellna lill-Mizzi.
Antonio Mizzi.
Antonio Mizzi, li din ġam minn Bormla. Mela dan laqqas jaf jitkellem bħal nies tar-raħal, dan jitkellem bil-pulit.
Mela
dan barrani dan, dan ġi għamilgħu. Dan ġi hawnhekk biex jaqdes il-qudies, jamministra s-sagramenti
u jdaħħal benefiċċji għax dak
il-kienu popolari u wkoll jippritka. Ta' dawn it-tliet affarijiet ħanħallsuh aħna.
Emmi, ġifiri il-flus li kien jitħallas il-kappellan.
Il-salarju kien jinġabar kollu minn għand in-nies.
Iħallsu għal servizz.
Iħallsu mal inti ħad tixtri between inverted commas, ħad tixtri il-qudies.
Ekku.
Inti ħad twaqqaf legat ta' qudies.
Ekku. U krejt kappellan biex jagħmel dax-xogħol isek.
Ħadħallsu inti, tifhem? Inti allura mela l-kappellan huwa jisu at your service.
Mela isum pjegat mal-komunità.
Jiena irrid nagħmel pritka fil-festa ta' Santa Rita, itħallsu. Jiena irrid nagħmel il-festa ta' Santa Rita kien ikun hemm kwantità, eh?
Inti sibu anke biex jagħmel qudies tħallsu, anke biex isir qudies li anke festi kmandati biex.
Il-qudies kważi kollu jkun ikun tan-nies. Anzi, kien ikun hemm tant qudies li kienet ħaġa diffiċli xi kultant biex dak il-qudies kollu. Il-qassisin jamluħ, ma jkunx hemm qassisin biżejjed, tant illi kienu tuhom l-qassisin oħrajn firħu l-oħrajn. Mela il-kappellan kien jieħu s-salarju tiegħu minn għand in-nies. Mhux bħal. Fil-fatt kien ikun hemm ukoll taċċin ta' diżgwid bejn il-kappellan u l-qassisin.
Għax il-kappellan tidaħ.
Għax il-kappellan kien idaħħal kollox u l-qassis kien jagħmel qassis. Imma l-qudies m'hemmx għalfejn ngħidu ta' kull.
Ma kien ħallashom l-qassisin jekk jagħmlu qudies li ħallsuh il-parruċċani għalija?
Le, għax inti dan jidulhom manwali dawn, jiġifieri inti ssib lil dun safer tajlhom il-qudiesa. Tifhem kif ukoll il-kappellan. Imma mbagħad.
Il-kappellan ma jistax jilaħħaq ma l-qudiesa
kollha. Kulħadd iqaddis kien, tifhem, fil-fatt kien hemm ħafna qudies.
Ma kienx problema.
Le, le, direttament, inti tħallas il-qassis.
Inti tħallas il-kappillan. Mux jemi kappillan bis.
Le, 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 le. Inti trit il-qudis għassim il-kappillan, u tħallas l-ilu. Inti trit il-dun Franġisk. Tħallas il-dun Franġisk.
Inti tħallas l-dak il-sacerdot li għaddislek.
Il-pija, kien juhusem dan fil-kor, ikanta, id-dimem, juhusem xie funeral tal-qassis, miskin, bifiex.
Immara l-kelma tijaw, kem kienet importanti li, ġifiri, jekk ħam ma nsemmu każ ipotetiku, jekk ikun hemm xi ħadd li ma baqax ibiddel il-bulettin u jrid li javvelih mal-kumplament tal-komunità, l-kappillan kważi kważi kellu l-poter filu lil dan javvelih u jġibu outcast mis-soċjetà vera.
Kien ikun outcast dak.
Għax poter kellu temporali.
L-ewlet kien ikun ftit, imma ħalli nkompli ngħidlek, mela il-parroċċa. Minna ħeda fidejn il-kappillan, imma minna ħal-oħra ħeda fidejn in-nies.
Il-poter fidejhom.
Din il-knisja, mhux aħna bnejniha. Meta tmur il-knisja.
Dan id-debijiet li hawn.
Dawn id-debijiet, din il-pittura, meta l-Qrendi kienu jaraw in-nies il-Nukol Baħaġar, il-Franġisku Zara, dawn kollha aħna ħallesniehom. L-arkitettur, il-pulptu, aħna mhux kollox.
Il-kommissjonijiet xorta kollox.
Issa il-Qrendi ma kienx hemm diżgwit bejn in-nies. U l-kappillan.
Kien hemm armonija.
Kien hemm armonija kbira fil-fatt dan Mizzi, Antonio Mizzi, dan fil-parroċċa 50 sena.
Ma.
Miet hemmhekk.
Għandu xi rekord.
Indifen hemmhekk dak. X'tara d-dar ta' fejn kien joqgħodu. Għalhekk illum bid-dar tal-kappillan ir-rendi tantija tawalija. Għax tara d-dar ta' fejn kien joqgħod. Biġġa fil-loħtu miż-żewġa toqgħod hemm ukoll.
Meta jixtri daħlej l-oħra jisom.
Ixtara dar oħra. Iddiben jisom żewġ tidjar u aħni
ħadu.
Ġab il-missieru. Iddiben il-dant kien. Integra fil-raħal,
għaj,
għaj, għaj, ħaġa stramba, għaliex. Għaliex, il-Qrendi kien pajjiż żgħir. Allura s-salur ta' kappillan kien żgħir.
Id-dħul
kien żgħir. Allura ssib illi ħafna kappillani fil-ħula żgħar ma tantx kienu jdumu wisq. Għax meta kienu jkun hemm vaganza f'parroċċa ikbar, kien jagħmlu l-eżami. Kien jagħmlu l-eżami biex dan Antonio Mizzu baqa' hemmhekk għadha xejn
ġifieri
oġbu. Imma firħul oħrajn. Firħul oħrajn għajdu aħna fl-istess żmien ta' Antonio Mizzi. Iż-żejtun, diżgwit kbir bejn in-nies u l-kappillan. X'wieqaf. Għalqu l-Knisja, għalqu l-Knisja, ipprova jidħol, ma setax jidħol għal il-Knisja, fil-fatt li l-ġir kollha barra,
kien hemm. Għaddiet tagħhom.
Għaddiet tagħhom, l-isqof labini bat lill-kappillan tal-imqabba biex joqgħod kappillan minn floku.
Għaddiet tagħhom
dawn
kellu dabar rasu.
Għaddi taħħom, issib ħafna minnom ta' per eżempju l-Isla diżgwit, Bormla diżgwit, ħazzebbuċ.
Issa daw kienu jkunu mill-istess raħal ħafna drabi, ġifiri blit il-naqra kbar bħaż-żejtun, Bormla, l-Kottonija. Il-kapellan kien jiġi minn minnom stess kważi.
Li ħafna drabi kienu jkun minn barra raħal.
Xorta minn barra jiġi.
Xorta minn barra raħal.
Imma ma jiġix raħli ġobelt per eżempju.
Kien ikun hemm, kien ikun hemm. Imma ftit ħafna drabi kienu jkunu dawn għaliex. Għaliex billi kien beżami.
L-sir kappillan.
Kien sir beżami. In-nies tal-iskola ħafna drabi kienu jkunu n-nies tal-bliet biex in-nies tal-irħula, fint? Għalhekk kien ikun ħafna drabi n-nies tal-kappillan mill-belt li jiġi fl-irħula u mhux bil-maqlub.
Għax iktar hemm post irħula milli hawn bliet f'Malta wkoll dak iż-żmien.
Ukoll.
Xikem bejwet u jħor, xikem kien ikun hemm jew kien hemm attwalment, irħula f'Malta huwa għawdex dawk iż-żminijiet, qed insemmu l-Qrendi aħna bħala tipiku tagħhom. Ma kienx hawn 20 raħal b'kollox fiż-żewġ gżejjer.
Tiżgur li kien hawn. Kien hawn aktar ngħidlek jiena, qed ifhem dik in-naħa biss għandek iż-żurri, għandek l-imqabba, għandek ħalsafi, għandek ħarkirkop, għandek il-Qrendi, għandek is-Siġiwi, għandek ħalsebbuċ. Għandek ħakkulla ħallija
ħallija. Kolla f'nofsinhar ta' Malta u ċentru ftit ċentru. Eżgum, bat it-tara tramuntana lejn il-Melliħa San Pawl il-Baħar.
Ma dak ma kinux parroċċi ta' fiżmin.
Ma kinux għadha.
Isum
minn-naraba ta'
minn taslima l-isfel. Hemmhekk jibdew il-parroċċi.
Fimtek. Jiġifieri n-naħa ta' tramuntana x'di kurzi ta' ħelwa li ma kienx hemm in-naħa ta' tramuntana. Kienu jagħmlu l-iktar mar-Rabat l-imdina
u
mal-kara kien il-kbira.
Man-naxxar ukoll.
Ukoll in-naxxar żgur.
Ħareġ minnu il-mosta ħareġ tal-naxxar. Il-garbur ħareġ min-naxxar. Ħattajt ħallija ħal-Balzan, ħarġu minn Birkirkara.
U Birkirkara sal-Furjana u ħarġet minn Birkirkara.
Jew kellha ħar qormi kien jagħmel sal-Belt. Sal-Belt Valletta. Għax fil-fatt il-kappillan tal-ormi ta' San Giorgio kien ħasin fl-assedju u l-bir. Kien ħasin ukoll imma kien marjati l-benedizzjoni lin-nies li qabel il-battalja ġifieri.
Għall-iskop ta' sensila tagħna mid-diskors li qed nagħmlu, għalkemm kien hemm isom żewġ nazzjonijiet kif ħafna storiċi jaqblu anke f'riċerka tiegħi ksibta kemm il-darba, ġifieri għandek ir-Raħħala mela dik il-famuża barra Swar u għandek il-Beltin li qegħdin madwar il-port u allura ġoswar. Isom kien hemm diviżjoni kbira. Imma mill-banda l-oħra, jekk xejn minħabba l-Knisja, minħabba l-parroċċi, kien hemm ċertu taħlit ukoll. Ġifieri ma kinux maqtuwajn daqshekk bimqas biex ngħidlek li tar-raħal raħal u tal-belt belt.
Din waħda mill-miti, Charles, din waħda mill-miti li jiena provajt.
Jew kif rawna l-barranin ukoll.
Li għandek in-nies tal-belt tal-bliet u n-nies tal-irħula. U hemm dikotomija kbira, differenza kbira bejn. Asma kbira, din mu veru ħina, kieku tara pereżempju il-qrendi din semmu ta' raħal ta'.
U mhux biex il-belt.
U mhux biex il-belt. Iħin kollu sej, per eżempju, bdiwa fil-ħodu kien juħdu l-bija. Il-belt. Id-divem, minn sejra għalek, minn jaħdem fuq xwini tal-ordni. Allura ma jibqax aktar il-raħal, imma jikri xi kamra il-belt.
Fej jista jibqa viċin biex fil-ħodu
jħin il-xol. Id-divem, ħafna nis anka mill-belt jiġu fil-ħula. Anka bħala postijiet tas-sajf, per eżempju.
Villeġġaturi.
Anka kavalliri. Ħaġa interessanti ngħidu aħna. Meta kien jitwieled
Mattia Preti, ma interrompix li ġi lej għazzafi,
meta kienu jitwieldu it-trabja fil-mamudijiet.
Sewa.
Interessanti min kien ikun il-parinu. Min kien ikun il-parinu. Anka nism il-belt? U min dan nisħolin, għax il-parinu kien ikun ħaġa interessanti. Dan irrid ikun bniedem li jista' jgħinek. Isiblek ix-xogħol, per eżempju, u fejn ħajsiblek ix-xogħol mhux il-belt ħafna drabi da
jistgħu.
Mela dan ġej il-belt, ġej insikwit dawn, eh? Jew inti tmur il-belt. Anke tiżewweġ fejn iżewġu dan jien għandi l-istammek. Minn Malta kollha jiżewġ. Anke għawdex iżewġu kienu mill-qrendi.
Ta' dik domanda li kont sena mill-lej żgur jien.
Fejn kienu jiżewġu dawn in-nies? Sejr l-ewwel hemm.
Sejr l-aħħar ma kienx ixu magħlu fejn.
Laqaxi, min ġej u min sejjer ukoll, tifhem? Min ġej u min sejjer.
Ġejja minħabba ċokont tal-gżira, ġifieri l-physical feature ta' Malta li fatt li hu żgħir kienet tendenza li siba kullum kien.
Dik hija ħaġa oħra. Meta ngħidu pereżempju li miedem mill-qrendi mal-imqabba, xi jfisser? Illi qasam it-triq min-naħa ta' ġifieri ta' qasam it-triq jew inkella mar iż-żur.
Mhux ftit metri.
Qasam it-triq, tifhem? Ma kienu jmorru l-belt dawn. Kien imorru il-Rabat.
Kienet triq twila.
Kienet triq twila, fimt? Isir għand il-notar, il-notar kienu jagħmlu użu minnu trement. Il-notar, fimt? Anka jenna fil-kunjata tagħtek mejda, irid imur għand il-notar biex iniżel x'tagħtu l-kunjata, fimt?
Għax ma kienux jaftaw il-xuxin.
Jew inkella x'tara bima. Jew biddel bima. Tibhem bin-notar dan kollha sibtom dawn jiena, tibhem x'tara bima.
Flok irċevuta, isek, imur jagħmel kontratt.
Għandek notari, tifhem, u l-bima titkun hekk u hekk u hekk. U jekk din timra twara sena terġa' toħodu lura. Tifhem tiżgur u x'tara.
Allora ma kawx id-drittijiet tal-konsumatur.
Eh, kollox. Anka pereżempju il-liża tal-liqi. Kien jagħmel ħaf kondizzjonijiet dak. Jekk inti għandek id-dwieli pereżempju, inti trid tiġib il-min jiżborhom. Mhix ta' min il-ħalqa. Inti, għax inti t-tenant, t-tiġi t-tiġi
t-tiġi
t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi t-tiġi
Illum il-professur Franz Ċappara qiegħed ikellimna dwar il-ħajja fil-qrendi fis-seklu 18 bħala eżempju tal-ħajja u allura l-identità Maltija li kienet qed tissawwar bil-mod ta' dak iż-żmien f'wieħed mill-irħula Malti. Koplu simgħu u l-kotra għamel dan. Hawnhekk joħroġ naqra ta' kuntrast forsi li għalkemm aħna r-raħħala dejjem inqisuhom injoranti mhux biex ngħajruhom fis-sens li ma jafux skola, imma f'sens wieħed ma kinux ħmir. Jiġifieri donhom kienu għassa li ħadd ma jitħaq bihom. Biex ngħidu, hekk għax daw il-kuntratt li
kienu l-litterati, kienu l-litterati da, imma ħmir ma kinux dan, dawn kienu kienu anke bin-negozji
stużi
tifhem. Fil-fatt, għalkemm kienu l-litterati ma kinux fqar pereżempju. Issi, kwantità kbira ta' flus, kwantità kbira ta' flus ir-raħal, tant li kienu jinvestu l-flus.
U fejn?
Issa fejn ħad jinvesti l-flus inti? Kien hawn il-bank tal-università, l-università tal-qamħ. L-università tal-qamħ ma kien tiġi
b'l-qamħ barra. Mis'għalija.
Bit-3 fil-mija, pereżempju, fim dawn?
Tinvesti hemm?
Tinvesti hemm.
U tieħor imax ta' 3
fil-mija. Imma inti kien jaqbillek tinvesti man-negozjanti ta' Spanja. Ma' negozjanti ta' Franza, min kienu dawn? Dawn kienu Maltin. Anka, mir-reddi kien hemm ukoll, ta' ġifieri ta', jiġbru l-flus mill-ant in-nies. U mbagħad meta jiġu lura, dawn ħadmuhom il-flus, meta jiġu lura, ituk bit-tant kemm inti kont ftint.
Isom shareholders kumpanija.
Mir-reddi kien hemm min anke jinvesti 1000 skut, immaġina ta', 1000 skut fis-seklu 18, ta', ħafna nies hekk kienu jinvestu dan, eh? Ħafna nies issib ħafna każijiet ta' dawn in-nies li jinvestu dawn il-flus, jiġifieri ir-raħal naqas ma kien jiġifieri l-ura
finanzjarjament. Mistax tajdu ta' wara l-muntanji,
għaxxej.
Għax jaf anke jħaddem flus.
Anka kavallieri ġejjin hemmhekk joqogħdu hemmhekk tifhem u l-komplement. Anka kavallieri naf kien hemm wieħed ta' gandlieri lill-Knisja min jagħmel hekk, min jagħmel hekk u l-komplement.
Interessanti li qed joħroġ l-erf u l-aqal tar-raħħala Maltin fi żmien meta ħafna kienu jaħsbu li tal-belt biss li huma esposti għall-barrani li allura jafu jagħmlu l-flus, jafu jinvestu, kienu jikkomunikaw man-nies tal-belt għax daw raħħala u ħafna minnhom kienu jitkellmu bir-raħli jekk mhux bid-dialett ukoll. Mentri jekk tmur għand notar, iċ-ċans huwa li issib li n-notar jitkellem jew bil-belt jew bit-Taljan, ikun tal bit-Taljan se jżej probabbli.
Ħafna drabi dan ma kienux imorru l-belt imma kienu jmorru ż-żurieq. Ekku, kien ikun jitkellem ukoll bħalhom dawn, jiġifieri fint ma sibx li kien hemm diffikultà tal-lingwa, jiġifieri fint. Dan anke meta kien imur quddiem l-Ingwiżitur, il-kanċellier li kien ikun Malti, skul ma kienx ikun jaf jitkellem bil-mawiċ, imma xorta kien jifhimhom fint, ma kienx diffikultà.
Fil-komunika ma kienx problema.
Ma nafx li kienet problema.
Meta tagħżel il-rendi u ġib anke mappa ħelwa f'dan il-ktieb li qed nitkellmu fuq sfond tiegħu, mingħajr ma trid irrifletti li minħabba li hum dawar miż-żurrieq minn imqabba mis-siġġiewi, il-rendi fl-istess ħin għandu postijiet li sal-lum għadhom importanti bħal tempi megalitiċi pereżempju l-maqluba. Jiġifieri kif spiċċaw mal-rendi? Għandek xi teorija forsi anke spekulazzjoni kif ħarġet din il-komunità tgħix qrib jekk nieħdu t-tempji biss, jekk immorru lura ġifieri 7,000 sena nsibu l-ġa kien hemm komunità fejn illum hemm rendi jew fejn fis-seklu 18 intisib rendi ta' dakinhar.
Tajjeb li tagħmel din mistoqsija ta' fariex, għax fil-bidunet tal-ktieb qatt li jiena m'għandix naqsam mal-imnajdra. Edivem, jim għandix naqsam mannis.
Inti raħal tannis. Imma mx kurjuza li.
Kurjuza. Li jem, kien jem dawk il-tempju u kwa li ġifiri dan, kien il-postijiet sagri. Issa li xedin immek, mux xedin banda oħra.
Eżatt. Ġifieri jista' jkun li l-ewwel komunità minn jaf meta nibtet dejjem f'bost li mhux il-bott mill-baħar wara kollox ukoll.
Teorija,
teorija ta' spekulazzjoni.
Ma l-tip hija fuq ħafna snin wara.
Ħafna snin wara. Tisemmu fuq 5,000 fek mhux iżjed wara. Imma hija kurzita li l-rendi sal-lum huwa moni b'daw l-attrazzjonijiet sbieħ li huma anka turistiċi wara kollox.
Ħafna, ħafna, interessanti fehm dak hemm. Imma kif qed ngħidlek jiena l-ktieb mhux fuq fuq in-nies.
Imma ma stajx naħraba meta inti għamilt il-mappa.
Iva, biex iġib jiġifieri.
Li rejthom daw li qegħdin hemmhekk torri ta' xmun għandek għandek ħafna affarijiet li juru li l-rendi ma kienx qed jinqabes biex ngħidlek. Fil-tipologija kollha tal-pajjiż kien raħal importanti.
Le, le, kien semmejt inti pereżempju t-torrijiet hemmhekk kien nies tar-rendi kienu jagħmlu l-assa. Imma kif kienu jagħmlu l-assa
postijiet oħrajn
tad-dejba tifhem kienu jagħmlu l-assa wkoll. Dak kollox.
Ġifieri dak kien bl-Ingliż jgħidula a village to reckon with. Ġifieri ma kienx jiraħal minsi.
Li
tajt, erba bdiewa mandom xiamlu.
Dik hija l-idea li naħseb jiena rnexxier inkissera ġifieri li dan kien raħal. Fal-rħula roħnaj l-ewenet. Ma dam, mikin ixi nis sinnafta wara l-montagni.
Min sija.
Tifem, min sija daħat ma jaf bihom. Nis tal-belt morru għen biex uqdu jitku bihom. Għax ma għaj risibu kappeli ġiħom dawk nis tal-belt.
Ekku, ekku, kienu nis ħawtiela.
Ħawtiela, ħafna ħawtiela. Ħawtiela ġejn u sejrin. Anka kienem u kol sens ta' komunità, eh? Fil-raħal kienem sens ta' komunità. Issa, din interessanti għal-rendi li tajti kienem sens ta' komunità. Għadix, dak iż-żmien ma kienx hemm żewġ festi,
kollu tal-order,
u hekk. Imma hemmhekk kien hemm sens ta' komunità kbira.
Kienu maqudin.
Kienu maqudin. Allura wieħed mill-qrindi jaqas kef. In-nies jiġbrulu ħalli jiġibuh lura.
Biex jifduh.
Biex jifduh. Kien hemm il-prokuratur tal-faqar. Ħalli minn ikun hemm nies jagħtuh xi flus lid-dar-prokuratur biex jaqashom mill-faqar. Kien ikun hemm ukoll min ħalli xi flus wara mewtu. Kienu jgħidulhom dak. Għal dawk in-nies li ma kinux jistgħu jiġifieri naf jixtru jew kellha qegħdin f'għada pożizzjoni pożizzjoni kellha.
Kien li jagħmlu karità.
Jagħmlu karità. Kien hemm wieħed pereżempju ħalla żdieri għal dawk in-nies li jilbsu ta' postli f'ħames ix-xirka. Jew inkella kien hemm min iħalli ħobs, iħalli ċerta somma ta' flus biex kull sena l-kappillan jixtri l-ħobs u jqasmu lill-faqar. Jiġifieri kien hemm din, kien hemm għada. Eżempju ieħor li sibt. Li ma jisirx il-lum kieku. Meta bnew il-knisja l-ġdida li jgħam il-lum. Il-kappellun tal-Rużarju, il-lum dak jgħat bħafna parroċċi. Il-kappellun tal-Rużarju jgħat uddim kappellun tal-Kurċi Fess.
Il-kappelluni ġbir kappellizar.
Kappellizar li kunem
fil-knisja stess, fil-navi per eżempju.
Issa, fil-knisja l-antika tal-Rużarju kien minn flok tal-Karmnu. Allura meta nbiniet il-Knisja, kien hemm min ma rridx illi jagħmlu tal-Rużarju quddiem il-Kurċifiss. Saret petizzjoni rikors il-lisqof ma ġara xejn. Il-prokuraturi tal-Karmnu lill-isqof għalulu ma ġara xejn ta'. Imma għamilna l-iskultura. Naħalsu nix tagħha. U nerġgħu morru fejn konna. Fil-fatt ma ġara xejn. Kollox baqa' kif kien. Ġifieri.
Weħlu fuq di.
Weħlu, ġifieri ma kienx hemm inkwiet ta'
xi ġlied.
In-nies kienu hekk, kienu qraba ta' xulxin, kienu twajba, tifhem?
Imma l-flus jissemmew ħafna. Imma naħseb l-istorja ta' Malta, naħseb bħal pajjiżi oħra, ma l-istorja ta' Malta kemm minn fuq u kemm minn taħt il-flus baqgħu valur u naħseb għadhom sallum l-ekonomija jgħek.
Kellhom idea tal-flus dawn, ġifieri dawn, anke dik l-idea li dawn kienu partu biss dawn. Kienu partu biss. Beru xejn dan. Fil-fatt li semmejta
kien. Kienu jixtru jbejgħu.
Jixtru jbejgħu. Anka imax, tifhem tisellef il-flus minn imax. Tifhem minn xi ħadd. Kien hemm jiġifieri flus fir-raħal ma kienx xi postura dan.
Imma fl-istess waqt għax ħafna drabi nieħdu l-idea li fejn mill-flus il-valuri ma tantx jeżistu. Hawnhekk isew koeżistenza, konvivenza bej valuri imma anke kummerċ jekk tittajdu hekk.
Dan tinsix li huwa s-seklu 18 ta' jiġifieri n-nies kienu għadhom reliġjużi, il-Knisja kienet kollox.
Jibżaw jimorru l-infern.
Eżatt, di kienet preokkupazzjoni kbira l-mewt, fil-fatt l-aħħar kapitlu
tal-Knisja. Huwa
l-mewt. Il-mewt kienet ħaġa tgħix miegħek anke meta tmur il-Knisja inti, il-Knisja kienet iċ-ċimiterju. Inti s-suġġu tiegħek kienet fuq
qabar.
L-oqbra li hemm fil-dan, tifhem? Inti smajt.
U jiġi minnek probabbli dak li hemm taħtek.
Sikwit tisma' li xi ħadd waqgħu miet, il-mewt sobtu. fis-seklu 18 ma kienx hemm festa, imma kien hemm pereżempju regolarment, kien kien hemm il-ġidri. 1753, 1780 u l-komplamenti. Tibek ġifieri il-mewt kienet ħaġa li tgħix miegħek.
Preżenti.
Għad titaħseb għaliha. In-nies kienu reliġjużi, tifhem u l-kisa kienet kollox. Għax flaxija inti m'intix sejjer il-gażin tal-banda u tal-futbol u tal-politika, inti membru tal-fratellanza, u kull membru fir-raħal kien membru tal-fratellanza, u kulħadd jara x'jagħmel. Għal-fratellanza tiegħu, il-fratellanza kien ikollha l-artal tagħha, il-kappellun tagħha, u dawn x'nagħmluha, innaf niskolpuh. Innaf nagħmlu l-gandlieri tal-fidda.
Tinvestu fil-ħajja ta' wara dejn ukoll.
Ma kollox il-knisja kienet, fimt? Il-knisja kienet.
Kellhom dan biża' talla ngħid.
Kellhom biża' u kellhom ukoll fiduċja kbira fil-providenza, eh? Fiduċja kbira fil-providenza
li għalla inti għawija.
Kien kbira din il-din, eh? Kien kbira. Kien jafdaw falla.
Kien jafdaw falla li xi ħaġa se tiġri tajba u mhux biex fost
il-dispra. Mhux ma kienx hemm pereżempju s-sit.
Kien hemm ma jemmix.
Jidaj, jidaj. Mhux ma jemmix, jidaj. Jidher qudiem l-ingwiżitu, dassim qudiem l-ingwiżitu. Kien hemm oħranin kien hemmlu fis-seħer. Xi skjaf daħli la frasa li xi mara li fid-dar għandha
teżor.
Teżor u jipprova insomma. Sibt tnejn oħra interessanti. Iva, waqgħu skjafi dawn it-tnejn. Waqgħu skjafi. U meta kienu skjavi, appostataw.
Sew mis-silmin. Qalbu
għal-misilmin.
Ġidaw Maltin, inħabdu skjavi barra, r-sira.
Probabbli saru mis-silmin biex ikun jistgħu jaħarbu għax għandek aktar libertà.
Ekkun sena biex ma jbatux.
Meta jiġu lura Malta, dritt dritt u dim l-ingwiżitur u dak ma ġara xi.
Dridu jerġgħu jiġħdu dak li.
Kollox tifhem. Imma mbagħad kien jgħidu l-huma din interessanti din. Kien jgħidulu aħna sirna mis-silmin. Sirna mis-silmin bil-fors.
Kontrarjedatana.
Ma konna morru l-muskeja ta' u konna nosservaw il-liġijiet ta' dam.
Nipprattikaw.
In our heart of hearts, aħna b'għajna dejjem.
Kattoliċi.
Fil-fatt tara, jenna fikun emmina il-wara, baħna dil-litra. Id-dar, baħna dil-litra il-kappillan kien ikun emmin.
Jużaw għaxieda di.
Jużaw għaxieda.
Jek ma kitbuwix bħala xieda u kol fil-bidu.
Jistanku u kol, bxek. Ma insomma kien ikun emm, dawn in-nies jiġu lura, u jiġu siru n-sara.
U mem xej ħażin ħanajdu għax daw titem minnhom li vera kienu jaqilbu wkoll.
U l-Inkwiżitur
kien komplu konvenjent.
Kien fis-sentenza jgħid bitmin inverted commas kien jagħmilhom skont dak li qed tajtli. Għax huma jistax jiċċekkja insomma kollox kollox.
Jem hemm preserva.
Ma kien jabjuraw jiġifieri la morru l-ħabs dam xejn tifhem.
Jiġħdu jerġgħu.
Jgħidu r-rużarju l ta' sif tal-erba' snin. U jitqarblu jqerru erba' darbit f'sena u daqshekk spiċċa.
Ekku. Wara kollox għalhekk kienu jgħidu dik xi ħaġa li llum ma tgħidix għax politikament mhix korretta li kienu jgħidu li Muhammed imqabbel ma' qima u għalla ħanin naħseb għaliex di kienet bħalhom meta jiġu lura biex jiġħdu dak li kellhom iħadnu fejn kienu imjassra naħseb wieġ.
Dak iż-żmien kien hemm din il-qasma kbira bejn il-Misilmin u bejn il-Żgħu.
Bil-kavalliri jiġilu kontra.
Kulħadd jiġi wkoll għandek biża' inti meta titlaq minn Malta bil-baħar għandek biża' kbir li ħataqal isir, eh? U miskien inti jekk m'għandix flus biex tinfeda għax jew ikunu tad-dar tiegħek jew inkella tkun il-parroċċa. Malta kellna wkoll organizzazzjonijiet il-Belt Vallett, San Paolo tal-Belt.
Ta'
redenzjoni. Biex jibu n-nies lura dak li qawel sera.
Ġbidi kienet mhux biss għal raħal wieħed jew belt waħda ma kienet nazzjonali.
Għal Malta kollha kienet.
Għal Malta kollha. Ġi għal ċaqliq fil-rendi. Inti titkellem ukoll f'dan il-ktieb interessanti The Social and Religious History of a Maltese Parish fil-Kastana il-Rendi. Santa Maria Rendi. Inti titkellem li l-raħal tal-Rendi bħalma kienu postijiet oħra f'Malta kien jeżisti ċertu ċaqliq. Ġifieri, ġifieri minn ġej u minn sejjer. Bħalma semmejna ftit ilu. Imma tagħmel il-persentaġġi. U turi li per eżempju nofsom sparixxew minn raħal. Jiġifieri ma tistax tajt li jekk hemm mur rendi llum jien fl-2015 ħansib l-istess discendenti ta' dawk li studjajt inti ta' 200 sena ilu u fuqhom. Di tal-emigrazzjoni, ġi interessanti fi żmien għallum ukoll, emigranti ġejjin għaw Malta u l-Maltin jamigraw ukoll għalkemm illum ħafna inqas minn ftit snin ilu.
Din hija l-mobilità sewwa, l-mobilità ġeografika. Issa kif ħassir taf inti dak? Issir taf għaliex semmejtlek fil-bidunet tieħu l-istatus animarum jiġifieri ċensiment ta' tali sena.
Per eżempju 1758 tajt inti. U mbagħad qabbilha mad-79.
Eżatt. U tara dawk in-nies għadhomx hemmhekk li kien hemm fl-ewwel data għadhomx fit-tieni data. Dawk li m'għadhomx hemm fit-tieni data, dawk x'ġara minnhom? Ħafna minnhom ikunu mietu. Oħrajn li mhux idin telqux imkien ieħor inti dan, idiva. U din hija ħaġa interessanti, tgħidu la turnover, it-turnover fir-raħal. Jiġifieri n-nies li din f'ċertu sena u mbagħad sena oħra mhux idin imedi hija turnover, tibgħu. Kienet tant kbira.
Jiġifieri
probabbli jiġifieri. Illi meta tfittex dak il-bnida ma ssibux.
Mexa.
Mexa, jew kellha miet, jew kellha marxuka, jew kellha emigra. Fil-fatt hemm nies li kienu jemigraw.
Jew ma rjex il-belt.
Jew ma rjex imkien ieħor.
Għax sab impik pereżempju. Jew kellha
żewġ pereżempju. Fraħal imkien ieħor, il-mara għandha ħafna raba, u inti kontu tmur tgħix hemmhekk.
Għax jaqbillek.
Sejja dik hija interessanti wkoll, wara żwieġ fejn sejjer inti. Imma kien hemm it-turnover. Ħaġa tal-iskantament, kienet tant kbira.
Kienet kbira. Għax semmi nofs dawk li jgħibu għax ikunu telqu mhux għax mitu.
Għalkemm mbagħad kif għandna fl-ewwel parti wkoll, illi jekk bnieda m'għallem qabba dan kemm qasam it-triq isu. Jekk ma riżurriek kemm qasam it-triq ukoll.
Ġifieri jekk inti tagħmel bħalu da taqsam it-triq u tmur l-imqabba kapaċi ħassibu hemm.
Ħassibu l-imqabba mbagħad tiegħek fil-ċensiment tal-imqabba.
Ġifieri ċaqliq huwa hemm imma mhux bil-fors
imbieda sejk ta'.
U ma jkunx bogħod.
Il-fatt huwa hekk li t-turnover tar-raħal tant kien kbir. L-uċuħi ġifieri tant kienu jinbidlu.
Ma wkoll nagħmlu riflessjoni oħra fuq għadi meta aħna lil tar-raħal. Speċjalment ta' sekli ilu bħal dawn, inqisuhom li kienu nies mgerxa, ħanajdu hekk, ma kinux jiddejqu jiżewġu barra r-raħal.
Le għax xi, le għax xi.
Jiġifieri dawn ma kinux jażlu biss it-tifla tal-ġara biex jiżewġu ishom ilaqgħuhom minn kmieni, alla wara kienu jsiru dawk l-affarijiet dak iż-żmien. Imma kienu wkoll jittantaw xortihom fi żwieġ kaxxamalu naħseb anki dak iż-żmien. Ma xi ħadd barra r-raħal hux vera.
Fuq iż-żwieġ u l-familja għandna ħafna xi ngħidu hekk ikolna żmien. Imma l-fatt huwa li dawn kienu jiżewġu ħafna barra r-raħal. Ħafna nies kienu jiżewġu barra r-raħal. Il-kwantità, il-kwantità kien tiżewweġ fir-raħal, eh?
Il-kwantità
barra tajba tinbih
f'pajjiż.
Imma kien ikun hemm numru sew ta' nies illi għal xi raġuni oħra kienu jiżewġu barra r-raħal.
Ħabba li dan il-programm qed jixxandar l-ewwel darba fi frar tal-2015 li taħbad tmiem il-ġimgħa tal-Karnival, għażilt ukoll li nitkellem mal-professur Ċappara dwar inċident ħelu f'Malta fi żmien il-Karnival.
Semmi episodju mhux dan il-ktieb issa tal-karnival li kien hemm xi żgħażagħ mill-belt li l-karnival ma gawdewx fil-belt kif għandna amment li dejjem kien isir il-karnival fi żmien l-orni, imma marru x'imkien ieħor biex igawdu waħda. Nistgħux ngħidu għadi għax di E a parte mill-folklor tagħna wara kollox ukoll.
Ma sibx referenza jien għall-karnival Rendi, imma sibt referenza għall-karnival li kienu jsiru fil-ħula, pereżempju ħall-qormi. Allura, fis-seklu 18 din nitkellmu ta' hekk ta' xi 1760 xi ħaġa hekk, jekk niftakar sew. Ħarġu grupp ta' żgħażagħ mill-Belt, mill-Belt Valletta, fi żmien il-karnival, biex jaraw il-karnival tal-irħula. U marru ħall-qormi.
Li jorina li fl-irħula kien jorganizzaw.
Mela. U dawn li tliet żgħażagħ Beltin, raw li dawn li qriem qegħdin jisfnu. U daw bdew jitku, bdew jitku bihom u maċċajt fint. Kien hemm xi qriem, qalulhom biex dan biex qegħdin titku xi ħaġa taċċajt hawn, qegħdin jisfnu. Qalulu le, qalulu aħna ħriġna mill-Belt biex naraw lill-Arab. Jiġifieri n-nista.
Il-qriema
kien għalihom kienu Arab. Taf kif spiċċat l-istorja illi dawn marru d-dar fl-għaxija b'xaba kbira fuqhom għax daru għalihom, jiġifieri, biex urihom jiġifieri minnu
l-Arab.
Imma
qed turi fl-istess ħin, mhux vera bħala riflessjoni. Fl-irħula kellek anke il-karnival.
Kellek il-karnival.
Ma kienx isir biss il-Belt.
Le, 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 le. Anka fl-irħula kien isir dak, mhux il-ħarqormi biss, anke f'postijiet oħrajn.
U l-karnival kien ovvjament assoċjat mbagħad mill-ġdid mal-Knisja li kif jispiċċa l-karnival jibdew 40 jum ta' randan.
Mhix hekk biss, mhix hekk biss. Għalhekk ikun m'għad hemm xi referenza lija fil-ktieb. Meta jispiċċa l-karnival jibda' r-randan sewa. Imma fi żmien il-karnival isir ħafna talb.
Għat-pattija ta' d-nubiet.
Kienu jisiru l-kwaranturi. Jien niftakarhom. Jisiru l-kwaranturi jiġifieri 40 siegħa ġesu espost. Ħalli n-nies immorru hemmhekk u jagħmlu tajjeb għad-dnubiet li qegħdin isiru waqt il-karnival. Dik kienet l-idea tal-Knisja l-karnival huwa xi ħaġa ħażina.
Qed ittaffi dak id-dnubiet.
Permess dan it-talb tal-kwaranturi.
Hija xi ħaġa li nerġa' ngħid miġdid li l-ħajja ta' Malta kienet tant infilzata fir-reliġjon, naħseb l-Ewropa kollha kienet hekk bieħdu ieħor, imma tant kienet infilzata li kważi ma tafx ħajja oħra barra dik reliġjuża.
Kienet ħajja reliġjuża baqgħet hekk għal ħafna żmien, tinsiex li l-Ewropa kienet daqsxejn differenti għaliex l-Ewropa ta' dan iż-żmien tal-aħħar tas-seklu 18 kien iż-żmien tar-Rivoluzzjoni Franċiża.
Li ġiet xokk.
Kien xokk għal-ħafna tant li wara t-telfa ta' Napoleon fl-Ewropa, l-aktar fi Franza, beda żmien konservattiv aħra x'imme. Per eżempju fi żmien Charles X.
Wara
Napoleon kellek, tiżgur, wara Napoleon kellek il-ħur re, Louis XVIII. Mbagħad laħaq Charles X li dan kien aħra x'immens, fil-fatt bdew ħafna kongregazzjonijiet, in-numru ta' sorijiet kiber, tant kiber, in-numru ta' sorijiet. Il-numru ta' patrijiet tant kiber bħala reazzjoni għaw Malta aħna ma kenniex dik ir-reazzjoni, fimt għaliex il-Franċiżi kemm damu għaw Malta.
U l-Ingliżi ma ġewx jimponu ebda reazzjoni. Anzi,
l-Ingliżi bil-maqlub.
L-Ingliżi ġiet l-Knisja Kattolika.
Ġiet l-isqof, xiridu n-nies. Anke s-suldat Ingliż, meta jmut il-Papa, irrid imur San Ġwan, Protestant imur San Ġwan. U nhar San Domingo, nhar San Lawrenz. Irrid idoqq il-qampina ta' Sant'Anna u jekk ma jdoqqix ngħadduh Court Martial il dan. Jiġifieri ara daqsxejn l-Ingliżi x'reazzjoni jagħmlu.
U kienu makkakki biżejjed.
Jekk Napoleon jekk il-Franċiżi tilfu lill-Malta m'ħabbek, aħna ħanamlu dak l-iżball, aħna bil-maqlub. Aħna ma rridux. Anke l-Protestanti li ġew il-missjonarji sabu diffikultà kbira. Fil-fatt Protestanti Maltin kienu ftit ferm.
U tispiċċa tajt li anke l-gvernatur kien jispiċċa joqgħod bil-qiegħda ġo San Ġwan meta
hu. Anke l-gvernatur. Anke l-gvernatur Protestanti Maltin. Bħal Maitland.
Għal ċerimonji kattoliċi. U jieħdu sef il-purċissjonijiet.
hemm b'dak l-aħħar tarif nagħlqu l-ewwel laqgħa tagħna mal-Professur Ċappara. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw li tkellmu miegħu dwar drawiet il-Maltin fis-seklu 18 li jirriflettu ħafna l-karattru l-identità tar-raħlin f'Malta fit-taħlit tagħhom anke mal-nistal-belt. Minaħati għaj ċal xwirek, nsemmikom.